Brothers and sisters, we welcome you this evening
to the Church Educational System Fireside for Young Adults.
We are gathered in the Marriott Center in
Ensign. Сүмэн болсон системэс залуу насанд хүрсэн зориулан явуулж буй энхүү үшин галын дэргэдгээрсэн тавтаа морилно. Би Marriott төвдөх болон хэд хэдэн орны гадсны төвд институтын барай цуглараад байна. Намайг Роберт Даудэ гэдэг. Би Иргэн мянгийн сургуулийн 3 дугаар гадсны ерөнхийлөгч. Бид нэгмийн халамжийн ерөнхийлөгч Жюли Бибекч болон энэ үдэш хамт ирсэн түүний эхнэр Рама хад татрахлын ялдамд тавтаа морилхыг үрж байна. Бэгэгч нөөр үг хэлэх ба түүний дараа танилцуулах болно. Мөн би далайн тэргүнд чуулган гишүүн Иргэн мянгийн сургуулийн ерөнхийлөгч Ахлас Сесэсийн Сами Улсан болон түүний эхнэр Шиорн. Далайн гишүүн Сүмийн боловсролын төлөөлөгч Ролф Керемератус болон түүний эхнэр Жаниэл. Бүсийн далаас Иргэн мянгийн их сургуулийн гадснуудаас амлагдсан ахлагч Расул И. Остроф болон түүний эхнэр Лола. Сүмийн семинар институтын зохион байгуулагч Гэри Кэр Мур болон түүний эхнэр Ланел, удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн төлөөлөгчийн албаны туслах Рожер Чи Кристиансен болон түүний эхнэр Кристен нарыг энэ байгааг мэдгэдэд тавтай байна.
Gary K. Moore, administrator of seminaries and institutes of religion, with his wife, Linnell. Roger G. Christensen, assistant to the commissioner and secretary to the board.
Түншлэн энэ дээр сууж байгаа сүмийн боловсролын системийн бусад зохион байгуулагчид, Иргэн мянгийн их сургуулийн ерөнхийлөгчд болон тэдний эхнэр, мөн миний гэргий Гетерник хүрэлцэн ирсэнд таатай байна. Энэхүү галын дэргэдэх ярилцлагыг хиймэл дагуулаар шууд дамжуулж байгаа бөгөөд Хойд Америк болон бусад хэсгүүдэх коллеж насны залуу насанд хүрэгчдэд интернетээр дамжуулан үзүүлж байна. Дараа үзүүлэхээр олон орны хэлээр орчуулж байна. 2008 оны 7 сарын 4-ний нэм гарагт 12 төлөөлөгчийн шүлгийн ахлагч Russell M. Nelson сүмийн боловсролын системийн галын дэргэдэх ярилцханд яриа өгнө гэдгийг танарт сануулж байна. Синжи Иноги оршил хөгжмийг тоглох ба цуглагчдын дуудлыг мөн тоглох болно. Томас Бэгнеттийн залбирал хийсний дараа Бен Гарднер удирдлагаар цуглагчдын нээлтийн дуу 58 эзний хөгтүүд эрсгэхтэн дуудлуулна. Нээлтийн залбиралын дараа Ефрем Институтийн найрал дуу шиг Грег Гүрд Сара Грэсийн удирдлагаар Hark All Ye Nations дуу дуулна.
They are directed by Greg Booth and accompanied by Sarah Grass.
Our Lord, let us sing with Our Father in heaven,
бидний хайр тэнгэрлэг эцэг минь, өнөөдөр энэ сайхан ариун өдөр энд байгаадаа бид нэр маш баяртай байна. Өнөөдөр энэхүү галын дэрэг цуглаан дээр бид нэр таны үгийг сонсож, анхааралтай сонсож, тэгээд амьдралдаа хэрэгжүүлэх тэрхүү сургалтын зүйлүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх туслаараа гэж сайн гонцод бүрчин та биднийг адислаж мөн таны хүү Иесус Христийн өгсөн бидний төгсөн цагаатгадыг үргэлж дурсан санаж мөн жухачлан үзхийг үзхэд үргэлж тусалж байгаарай. Мөн биднийг үргэлж таны сүнсний хувьд ариун цэвэр хадас дараа гэж сонсон гэж бүрчэн. Өнөөдөр энэ цогтанаар сууснаар бид нэр таны өгсөн энэхүү өгсөн тэрхүү үгсүүдийг таны сүнсээр дамжуулан суудсан тусаараа Иесус Христийн нэрлээ. Амин.
Conclusion of Sister Beck's remarks. Бид
чиг ярэ өгснөө дараа найрал дуучид уулын оргил дээр дуг дуулна. Тэднийг Джо, Джоус, Анна Нилсон нар удирдана. Хаалтын залбирлыг Jane Doss хийнэ. Өнөөдөр өрийн эрэгчийг танилцуулах онцгой эрх надад олдоод байна. Julie Bangerger Beck Utah-гийн Salt Lake хотод төржээ. Түүний бага насны дурсамжууд номлогчийн уур амьсгалаар дүүрэн гэрт бий болсон юм. Аав нь Берзилийн самбодод Берзилийн номдыг тэргүүлж байжээ. Тэрээр 9 настай байхдаа Ютад иргэн ирэхэд Португал хэлээр чөлөөтэй ярьж, түншлэн Иесус Христийн сайн мэдээг хайрлах агуу хараар дүүрсэн байлаа. Тэр 10 ах гэж болон үеэлүүдтэйгээ Ютагийн Гранжер төссөн ба тэдэнтэй олон цагийг өнгөрөөдөг байжээ. Дон сургууль байхад нь аав ээж хоёр нь Ютагийн Альбайд фирмд худалдаж авсан бөгөөд гэр бүлээрээ тийш нүжээ. Жилийн дараа Dixie College сурж байхдаа Utah-гийн Alpine-д нөхөр Ramon-тай уулзсан юм. Тэд 1973 оны 12 сард Salt Lake-ийн Ариун сүмд гэрэлжээ. Тэд хоёулаа Brigham Young-ийн сургуульд сурцж дүүргэсэн юм а. Бэггч Сүмийн бүх туслах бүлгүүдэд үйлчлэж зогсох бай скаудд үйлчлж байсан юм. Өнгөрсөн 4 сарын ерөнхий шалгаар нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгчөөр дуудагдхаас өмнө тэр залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр үйлчлж байсан юм а. Тэр Сүмийн боловсролын зөвлөл Сүмийн сургууль болон их сургуулийн идэвхтэй төлөөлөгчдийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд Сүмийн дасралтгүй боловсролын сан болон энергийн байгууллагын гүйцэтгэх болон ерөнхий зөвлөлд ажилладаг. Тэр 3 хүүхэд, 10 ач зээтэй. Бэггч гэр бүлтэйгээ цагийг өнгөрөх мөн ихэвчлэн өвчлөж байхдаа хамгийн их баяр хөөртэй байдаг билээ. Бэггч.
Thank you, President, and thank you. Баярлалаа, ерөнхийлөгчөө. Найрлууны хаан баярлалаа. Тэд нар бүгдээрээ нэг хувийн зорилгыг биелүүлж байгаа. Тэгээд тэгж бэлтгэсэн нь талархаж байна. Энэ цаг үед чухал ажил хийхээр дэлхийн сурнаас өмнө бурхнаар сонгогдсон эрхэм хүнд түүхийн танарт хандаж үг хэлэх нь юутай онцгой боломж билээ. Би сүмд үйлчлж байхын хугацаанд та нарын олонтой танилцаж, оюун билэг нэмжин сэтгэлгээтэй мэдэрсэн билээ. Би та бүгдийг нэгдсэн улс, Мексик, Бразил болон Өмнөд Америкийн бусад орнууд, Филиппин, Япон, Солонгос, Европын олон оронд бүх дэлхийд даяар цуглаад байгаагаар төсөөлж байна. Доминиканы бүгд найрамдах улсад та нарыг ачааны машинуудад пиг дүүрэн суугаад цуглаан дайрж байхыг би харж байсан. Өсч байгаа үеийнхэн Иесус Христийн сайн мэдээнд хүргэгдэж, гэрээнүүдэд сахисан үед их эзний бүх хүмүүсийн хувьд ирээдүй гэрэл гэгээтэй байна гэдгийг бид Мормын номоос сурж авдаг билээ. Харин өсч байгаа үеийнхэн гэрчлэл болон үүрэг хариуцлагатай хойрог хандах юм бол илүү ихэл бишрэлтэй ахмад хүмүүсийн урам хугардаг. Сайн сайхан амьдралын төлөө та нарын надад болон үе олон хүмүүст тавьчих гэрэлт ирээдүйн төлөө та бүгдэд баярлалаа. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай гэрчлэл бидэнд байдаг учраас өнөө орой бидэнд цуглаад байгаа билээ. Ийм гэрчлэлгүй бол та нарт зориулсан захиасаар үйлчлүүлэх нь утгагүй байх байсан. Та нарт бидний Тэнгэрлэг эцэгт аврагчид, түншлэн хожмын ийм башаалагчдад итгэх, бат бих итгэл байдгийг би мэднэ. Тийм биш бол та нарын цуглаанд оролцохоор ирэхгүй байх байсан мэзээ. Сэргээгдсэн сайн мэдээг үнэн гэдгийг би мэдснээрээ зөвхөн аятай сайн хэсгүүдийг нь биш, харин сайн мэдээг бүхэлд нь хүлээн авч түүнийг дагдаг билээ. Тэнгэрлэг эцгийнхээ төлөвлөгөөнд төрчлэн башуулагч, төлөөлөгчдийн бидэн заадаг бүх зүйлд бид итгэдэг. Та нар өнөөрэй нээлттэйгээр мөн зүрх сэтгэлтэй залбиралтайгаар оролцсноор сүнс хэнийг бүрд чирэгтэй чухал сургаалуудыг өгөх болно гэдгийг би мэдж байна. Өнөөрэй хэзэн надаар та нар чи юу хэлэхийг хүсч байгааг мэдхийн тулд би тунгаан бодож залбирахад санаанд маань 79 ах эгч дүүнэрийн минь хүүхдүүдийн талаар орж ирсэн билээ. Би тэдэнтэй хамт алхалж дуулан гэрчлэлийг нь сонсож байсан. Би тэдэнд бүгдэнд нь хайртай. Тэд бүгдээрээ дэлхийг сайхан болгож өршлөхийг хүсдгийг, амьдралдаа эрхэмлдэг ямар нэгэн үнэт зүйлтэйг би мэднэ. Тэдний 22 нь та нарын насны бүлэгт багтдаг ганц бие насны төрөгчд юм. Энэ 22-оос 11 нь номлолд үйлчилсэн буюу одоо үйлчилж байгаа. Бусад нь номлолд бэлтгэж байгаа. Зарим нь гэрлэхээр бэлтгэж байгаа. Зарим нь сургууль төгсөж дэлхийд өөрийн байр сууриа хайж байна. Тэдний зарим нь одоо үргэлжлүүлэн суралцж байна. Тэд манай онцгойас бэлгэдэг мөн тэдний дунд өвчин эмгэг, бэртэл гэмтэл эмгэнэлт явдал тохиолдсон хүмүүс ч бий. Олон талаараа тэд та нарын төлөөлөл болж байгааг мэдсэний дунд энэ цахиасыг бэлтгэсэн билээ. Тэдний тухай бодохдоо би та нарын тухай боддог. Ач мөн зээ дүү нарт маань тохиолцоор ирсэн тохиолдож байгаа. Мөн тохиолдох зүйлс та нарт ч тохиолддог. Тэдний асуултанд хариулахын тулд би сүнсний нөлөө ирэл хийдэг. Ингэхдээ бас та нарт ч туслахсан гэж боддог. Өнөөдөр та бүгдийг манай өнөр гэр бүлийн нэг хэсэг байхыг урьж байна. Та нарыг хайрлаж, анхаарал халамж тавьдаг их чинь хувьд би та нарт тандан ярих болно. Авраам болон түүний эхэзнээс авсан ажлын талаарх түүх нь энэ ярианы гол үндэс юм. Бошлогч Авраам таныг тулж байгаа амьдралын мөчийг тулж байсан. Халдейчүүдийн нутагт эцгүүдийнхээ оршин суудаг газарт Авраам бий бээр өөрийнхөө оршин суух өөр газар олох нь над шаардлагатай байсныг олж харав гэж Авраам агуу үнэт сувдад тэр үе шиг тийм үе таныг амьдралд ирээд байна. Төрсөн гэр орноо орхин 90 цент хүрсэн хүний хувьд амьдралаа эхлэх цаг Авраам тулж ирээд байсан юм. Тэрээр зүү шударгасыг дагагч байсан. Илүү агуу мэдлийг эзэмшигч нэгэн олон үндэстнүүдийн эцэг амар амгалангийн хунтайж байхыг хүсч байсан. Түүнд урд өмнө байснаас илүү агуу аз жаргал хийгээд амар амгалан мөн амралт байсныг тэрээр мэдэж байсан. Авраам эдгээр ажлуудыг ирж хайж байсан. Эдгээр ажлуудыг тэр маш ихээр хүсч байв. Эхэзэн Авраамд мөн би чамаас агуу үндэстнийг бий болгох болно. Мөн би чамайг хэр хэмжээнээс дээгүүр ажиллаж, мөн нэрийг чинь бүх үндэстнүүдийн дунд агуу болгох болно. Чи бээр өөрийнхөө дараах үр дүнд тэд өөрсдийн гарт энэ технологи хийгээд сануурыг бүх үндэстнүүдэд гэрчлэх ажлыг байх болгоно. Мөн чиний нэрээр дамжуулан би тэднийг ажиллах болно. Учир нь сайн мэдээг хүлээх болгоно. Чиний нэрээр дуудагддаг байх болно. Мөн чиний үр өдөм хэмээн тооцогддаг байх болно. Мөн босч өгсө тэдний эцгийн хувьд чамайг магтандуулах болно. Мөн чамайг магтандуулах тэднийг би ажиллаж. Мөн чамайг зөвхөн тэднийг зөвх болно. Мөн чамд. Мөн чиний үр өдөм учир энэ хүү эрэх чамд. Мөн чиний дараах үр өдөмд ч нөрүүлжлэх болно. Хэмээх амлалтыг би чамд өгч байна. Энэ хүү гэрээн сургаал ба гэрээ судрын 132 дугаар хэсэгт Жосес Смитээр дамжуулан батлагдсан билээ. Агуу аз жаргал амар амгалан амралтын ажиллуудыг бид харин сүмд гэрээнүүд хийж мөнхийн гэр бүлүүдийг бий болгосноор хүлээн авдаг. Та нарын патриархийн ажиллал та нарыг Авраамийн хувийн удмаа ойлгоход туслах билээ. Гагцхүү мөнхийн гэр бүлүүдийг бий болгосноор олж авч болдог эдгээр ажиллуудыг эрэлхийлхийг сүмийн удирдагчид ганц бие залуу насны төрөгчдөд хандан олонтой ярьдаг. Та нарын ирээдүйн газ жаргал, та нарын мөнхийн өсөлт дэвшилт, дэрчлэн газар дэлхий дээрх эзний хаан тусын өсөлт төгсөлтөнд та нарын бат бөх аз жаргалтай мөнхийн гэр бүлийг хэрхэн бий болгохоос хамаардаг гэдгийг та нар мэдэж байгаа. Өсч байгаа үеийн итгэлтэй хожмын гигантнуудын хувьд та нарын олонх нь гэрлэж гэр бүлтэй болох үүрэг хариуцлагынхаа тухай гэрчлэлтэй байгаа. Хэрэв та нар ганц бий бол Авраамийн ажлуудыг бүрнээр нь хүлээн авахчд байж чадахгүй та нар мэдэж байгаа. Гэхдээ та нарын ихэнх нь маргааш гэрлэх гэж байгаа биш. Үнэндээ та нарын ихэнх нь гэрлэх хүнийхээ талаар ямар ч төсөөлөлгүй байгаа. Гэрлэх үүрэг хариуцлагын талаар ярих нь та бүхэн төвөгтэй санагддаг байж болох юм. Учир нь энэ нь та нарын мөнхийн өсөлт төгсөлтийн нэгэн хэсэг бөгөөд та нарын өссөн хугацаанд тохиохгүй байж болно. Нөхөр маань ахлах сургуульд байхдаа загсан бөмбөгийн багт тоглодог байсныг би сондог. Тэд сайн бэлтгэж байгаа дүрстэлтгэж багийнхаа биеийн тамирын зал руу очсон. Тэд би бэлтрийн хувьд эцсийн санааны хувьд эсрэг багаа очиход бэлэн байлаа. Тэд хувьд солих өрөөнд байхад нь тасгалжуулагч нь тэднийг зоригжуулах завраа өгөв. Ирч хүч итгэл зоригнд багтаж ядсан тэд тоглолт болох зал руу гөлдөв. Гэтэл хаалгыг цоож ирсэн байв. Тоглогчид хаалгыг цохиж, онгоолох хэрэгцээ тоглолт эхлэхээс өмнө хамаг хүчээ барьсан байна. Та нартай гэрлэлт, гэр бүлийн тухай биднийг ярихад яг ийм зүйл тохиолддог. Гэрлэлтийн талаарх боломжуудтай өдрөг урамтай байхад бид та нарыг урамшуулан дэмждэг боловч бодит байдал дээр та нар цоочтой хаалга мөргөж буй юм шиг өөрсдөө боддог. Та нар хүлээж харцсаных амьдралаар амьдрах хэрэггүй. Одоо чамд байгаа болон эх эзний хаан тусыг байгуулахад хэрэгтэй хүч, урам зоригоо алдах хэрэггүй. Иймээс яг одоо хийж чадах үйлсүүд дээр анхаарлаа хандуулцгаая. Эдгээр зүйлүүд нь Авраамийн ажлуудад хүрэх үү таалгыг та нарт нээхэд туслах төлхөрүүд болно. Эдгээр нь бусдад үйлчлэх, сайн мэдээг хуваалцах, ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажилд оролцох, ирээдүйдээ бэлтгэх явдал юм. Эдгээр бүх үйл ажиллагаанууд нь ариун сүнсийг та нарын хамтрагч байлгахаар үрдэг. Эдгээр нь та нарыг зөв газруудад байлгаж, зөв зүйлүүдийг хийлгэн, зөв хүмүүстэй хамт байлгаж, Иесус Христийн шавьын хувьд та нарыг бусдаас онцгой болгодог. Эдгээр дөрвөн үйл ажиллагаанд үе чацуутнуудтайгаа хамт оролцсоноор та нар үерхэл нөхөрлөл, харилцаа холбоог бүрдүүлж, ариун сүмд гэрлэж, мөнхийн гэр бүлийг үүсгэн төхнөөлөх хүнийг олоход тусалж болох хэлхээ холбоо танарт бий болно. Нэгдүгээрт бусдад үйлчил. Өсвөр болон насанд хүрэх үед хувийн сонирхлоо илүүд үздэг олон шийдвэр гаргах хэрэгтэй болдог ч бид ихэнхдээ өөрийнхөө тухай л боддог. Анхаарал халамж тавих жигчийн хувьд нэгдүгээрт өөрийнхөө талаар мартахыг та нарт уриалж байна. Зугаацуулах чанартай үйл ажиллагаанууд өөрхийн нэгний амьдралыг бага зэрэгтэй хөнгөвчлөх арга замуудыг олж болох юм уу? Эсвэл олох ёстой тохиолдолд та нар эдгээрт цөөхөн удаа оролцож байх ёстой. Найз нөхдийг олох, аз жаргалыг олох, талархлыг мэдрэх, сүнсний нөхрөлтэй байх хамгийн дүт арга зам бол өвдөг сүгдэн. Миний тусламж өнөөдөр хэнт хэрэгтэй байна вэ гэж их эзнээс асуух явдал юм. Саяхан 1800-ад оны үед Англид амьдарч байсан хоёр залуугийн тухай нэг киног үзсэн юм. Энэ хоёр хүн бидний тусламж хэнт хэрэгтэй байна вэ гэж асууж байсан. Боолын худалдааны аимшигт хилэнцгийг тэдгэрчилж харсан бөгөөд боолын худалдааг устгахснаар дэлхийг өөрчилж болно гэсэн санаа тэдэнд төрсөн ажээ. Энэ болоход боломжгүй санаа байв. Энэ нь нийгмийн болон ёс зүйн хуулиудыг тэтгэвгүй улс орныхоо бүх эдийн засгийг өөрчлөх ёстой хэрэг байлаа. Гэвч энэ хоёр залуу бид үүнийг хийж чадна гэж хэлж байсан. Тэд эдгээр залуу байсан болохоор үүнийг хийж чадахгүй гэдгийг мэдэхгүй байжээ. Энэ санааг дуусгахад тэдэнд нэлээд хугацаа шаарддагсан хідээч тэд энэ хүү агуулжлыг эцсийн эзэст хүн төрлөختөнд төрөсөн юм. Өнөөдөр та нарын эрч хүч зүүн бэлгийг ашиглаж болох олон чухал учир шалтгаан энэ дэлхийн улс орон бүрд бий. Бүх дэлхийн даяар хот цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг цэвэрлэх хэрэгтэй байдаг. Сургуулиуд өнчин хүүхдийн асрах байруудыг барьж, сайн дурынхан тэнд ажиллах хэрэгтэй байдаг. Зур зарчмуудыг баримтлахтан засгийн газруудад тусалцаа хэрэгтэй байдаг. Эдгээр зүйлүүдийг хийх сэтгэл санаа, сэтгэл хөдлөл бие бэлтрийн хүч чадал танарт бий. Түүхэнд олон чухал сэтэл зорилгыг залуу хүмүүс санаачлан удирдсан. Та бүгд хувь хүмүүсийн хувьд үйлчилж болно. Эсвэл залуу насанд хүрэгчд, тойргийн болон институтийн бүлгүүдэд, нийгмийн халамжийн бүлгийн болон санвартны чуулгуудад залбирч, өөрсдийгөө зохион байгуулж болно. Дэлхийг сайжруулж, өөрчлөх боломж танарт байх болно. Ихэнх үйлчлэх боломж нь гэр бүл болон салбар дотор маань их хойрхон байдаг. Ийм төрлийн үйл ажиллагааныг төлөвлөж, зохион байгуулах тэр нас биед танар хүрчээ. Бас их эзэн танараар юу хэлхийг хүсч байгааг мэдхийн тулд хийсэн залбирлынхаа хариуг хэрхэн хүлээж авахыг танар мэднэ. Бусдад туслах арга замыг ирж хайхад чинь амьдралыг өөрчлөхөөр гаргах бүх шийдвэрүүдэд чинь удирдах сүнс танартай хамт байх болно. Учир нь зөв шударга үйлчлэлийг сүнс ямагт дагалддаг билээ. Үйлчлэх газар төвөггүй олдон танар үе чацууднуудтайгаа хамт үйлчлснээр сайн сайхан үерхэл нөхрөллийг утга учиртай нийгмийн туршлагыг бий болгоно. Та нарын хэлхээ холбоо үерхэл нөхрөлөл өргөжин хэлэх учраас амьдралын ханаа олж мөнхийн гэр бүлийг бий болох боломжтой хүсн нэмэгдэнэ. Хоёрдугаар сайн мэдээг хуваалц. Сайн мэдээний тухай мэддэггүй хүмүүсээр энэ дэлхий дүүрэн байгаа. Та нар бол зөв шударга ёс хийгээд үнэн газар дэлхийг бүрхэхэд туслахын тулд тусгайлан бэлтгэгдсэн хүмүүс шүү. Та нарын зарим нь миний сайн мэдээг номлол тохиомлыг ашиглах боломж тохиосон анхны номлогчид билээ. Намлал бэлтгэж байгаа хүмүүс үнийг санах нь тэдний дэлхийг урд өмнө огт мэдэж байгаагүй тийм их мэрэгсэн номлогчд болох болно. Намлалд одоо бэлтгэж байгаа хүмүүс номлолынхоо анхны өдрөөс эхлэн үр ашигтай байх тухайд өмнөх хальч үеийнхнээс илүү бэлтгэгдсэн давуу талтай юм. Та нар үнийг ухамсарлан үйлчлэхэд бэлэн ирэх ёстой. Сүнсийг хэрхэн өөртөө авчрах, түүний тусламжийг хэрхэн авахыг та нар мэддэг байх ёстой. Бас өдөр бүр хэрхэн шаргуу ажиллахыг мэддэг хүмүүс номлынхаа үед илүү аз жаргалтай байдаг. Номлынхаа өрмц сорилтуудыг хийгээд боломжуудын талаар төслийн бичдэг номлогч ачцээ дүү нарынхаа захидлуудыг би уншихтаа баяртай байдаг. Тэдний захидлууд өргөлөн хүсэл, баяр баясгалангаар бэлхэн байдаг. Тэд номлолоо амьдралтан тохиолдсон хамгийн агуу адил явдал гэж бичсэн байдаг. Сайн мэдээг хуваалцах энэхүү өргөлөн хүсэл нь мэдээжийн хэрэг номлын дараа чихвээр үргэлжлэх ёстой. Агуу номлогчд та нар сайн мэдээг хуваалцах ур чадвар ашиглахыг хизээж орхих хэсгүй. Та нар ганц бий байгаа учраас гэр бүлийн анхаар саламжлах үүрэг хариуцлага та нар тарайхан байхгүй ч сайн мэдээг хуваалцахаар үргэлжлүүлэх хэсгүү боломж та нарт байгаа. Сайн мэдээнд тарайхан хөрвөөгүй бурхны Бурхныг зогсох ёсоор нь мэддгүй найз нар гэр бүлийн гишүүд та нарт бүгдэд нь байгаа. Арын эсэл дээр гэрээнүүдэд шинжлэхээр аль нэг шалтгаанаар ирэхэд болсон хүмүүсийн нэрсийн чагсаал бараг сүмийн тойрог салбар бүрд байдаг. Тэднийг сүмд эргүүлж очих та нарын тусалцаа нэн чухал байгаа шүү. Та нар найз нөхдийн хувьд эсвэл хуваараа дуудлагаараа дамжуулан сайн мэдээг номлоход илүү өтөвтэй хандаж ингэснээр сүмд ирэхэд болсон хүмүүсийг өтөвтэй болгож чадна. Аа маань Бразилд номлын ерөнхийлөгчөөр үйлчлж байхад би жаахан охин байсан ба бас номлын ажлын энэ төрлийн нэг жишээг харж байсан юм. Бразил эгч нарын нэг нь номлоо дуусгаснаас хойш хэдхэн 7 өдрийн дараа хотод нь гэрлэхээр хожмын гигантин эрчүүд байхгүй учраас сайн мэдээний дагуу амьдардаг гэр бүлтэй болж чадахгүй гэж бодож байгаа талаараа авд ярьж байсан. Номлын ерөнхийлөгч түнд хүмүүс зааж тэдний сайн мэдээ төрүүлсэн газар чинь номлоо дөнгөж сайн дуусгаад байна. Та сайн номлогч байсан уу гэж хэлэхэд тийм ээ гэж тэр эмэгтэй хариулжээ. Ур чадвар бас сайн мэдээг хуваалцах хүнс танд одоо ч гэсэн байгаа үедээ гэхэд тийм ээ гэж хариулж. Тэгвэл хоттой бусрыг би танд зөвлөж байна. Зохистой сайн залуу хүмүүсийн очдог газруудад очи. Номлогч эсвэл ирээдүйд бишоп байж болох боломжтой хүнийг ирж хай. Түүний найз нь болж сайн мэдээг түнтэй хуваалц. Тэгээ түүнийг хөрвүүл. Хэрэв та ингэх юм бол гэрэл хүнээ олж магад гэж хэлжээ. Нөгөөх ихч аавын хэлсэн үгсийг биелүүлсэн юм. Зохистой бөгөөд сайн хүнийг тэр хотоос олжээ. Тэгээд тэр түүний найз болж сайн мэдээг түнтэй хуваалцахад тэр баптизм хүртсэн аж. Хожим нь тэд бибидээ харсгэлтэй болж арын сүмд гэрэлжээ. Тэр бишоп дараа нь гадсны ерөнхийлөгч. Тэгээд номлолын ерөнхийлөгч. Дараа нь арын сүмийн ерөнхийлөгч болсон байна. I do not suggest that this is a magic formula for finding a husband or wife. Найз нар минь эхнэр нөхрөө олох шийдэл томьёо болгон үүнийг би танаар зөвлөж байгаа юм бишээ. Бразилийн энэ жишээг эхнэр буюу нөхрөө зөвхөн сүмийн зохистой гүшүүдийн дундаас ирж байхыг босгохлиж та бүгдэд дахин тавтан зөвсөр байгааг санаарай. Номлынхоо дараа сайн мэдээг хуваалцахаар үйлчлүүлэх юм бол сайн мэдээний найзлуудыг хамтдаа хүртэж чадах зөв шударга найзыг чи олох бөгөөд тэр дундаас чи гэрлэх хүнээ сонгож чадах болно. Хэрэв та нар залбирч ганц бие насан туршилтын бүлгүүд, тойргийн болон институтийн бүлгүүд, нийгмийн халамжийн болон санвартны чуулгуудад өөрсдийгөө дуудлагуудтай зохион байгуулах юм бол санвартны удирдагчдын чиглэлд ор номлолын үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн хэрэгжүүлж чадна. Та нар ийм төрлийн үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж, зохион байгуулах ажлыг удирдах цаг гал хэд юм болж. Энэ чухал ажил та нарын гэрч хүч сүмд хэрэгтэй байдаг. Тэнгэрлэг эцгийн олон хүүхдэд сайн мэдээний захиас хэрэгтэй байна. Тэд үннийг мэдхгүй байна. Сайн мэдээг хуваалцах ур чадвар үүний тухай гэрчлэл та нарт бий. Их эзний ажлыг урагш шахиулах ур чадвар гэрчлэл та нарт бий. Их эзэн та нараар юу хэлэхийг хүсэж байгааг мэдхийн тулд хийсэн залбирлуудынхаа хариуг хүлээж авахыг та нар бас мэднэ. Сайн мэдээг хуваалцсанаар та нарын гаргадаг бүх чухал шийдвэрүүдэд сүнс танартай байж та нарыг удирдах байх болно. Учир нь үннийг зааж гэрчлэхэд сүнс сүргэлж биднийг дагалддаг билээ. Та нар сайн мэдээг үеч асуутнуудтайгаа хуваалцсанаар сайн сайхан үерхэл нөхрөл утга учиртай нийгмийн төвчлэгийг бий болгоно. Мөн та нарыг эхлэхийн холбоо үерхэл нөхрөл өргөжин тэлж сүнс танартай хамт ажиллах учраас амьдралын ханаа олж мөнхийн гэр бүлийг бий болгох өндөр магадлал та нарт бий болно. Гуравдугаарт ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажилд оролц. Та нар бол ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажилд оролцохоор төгс бэлтгэгдсэн хүч юм. Та нарыг залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд байхад бурхны өмнө хүлээх үүрэг болон хувийн хөгжил дэвшил дээр ажиллахыг хүсдэг. Тэдгээр давхмлууд дээр ариун сүмийн зураг байдгийг та нар санаж байгаа. Тэргүүн зүйлэл ариун сүмийг сүмийн залуучуудын бэлтгэдэг болох бэлэгдэл болохоор сонгосон юм. Хэрвээ эмэгтэйчүүд та нар медалаа авсан бол ариун сүм та нарын амьдралын бэлэгдэл болсон хэвээр байгаа биш үү? Мэлмитийн ариун сүм дээр туссан хэвээр байгаа юу? Эмэгтэйчүүд та нар эдгээр асуултууд мөн ийм байдлаар хариулж чадах уу? 100-100-ийн туршид олон хүмүүс сайн мэдээний тухай мэдлэггүйгээр нас барсныг та нар мэднэ. Эдгээр хүмүүс бол та нарын ойрын хийгээд холын төр садангууд юм. Гэр бүлүүдэд хамтдад нь холбоход шаардлагатай чухал судалгааг хийж, тэдний өмнөөс аврагчлалуудыг хийхэд тэд та нараас хүсэн хүлээж байгаа билээ. Харин сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил техник технологийн мэдлэг тусалж байна. Энэ ажлыг технологийн аваад шатураар хийхэд та нар тусгайлан бэлтгэсэн бололтой. Энэ ажлын чухал болохтлаар миний эмээ банктер гүнзгий гэрчлэлтэй байсан. Олон жилийн өмнө эмээ минь гэр бүлийнхээ 25,000 нэрийг цуглуулж, нэр бүрийг хуудсууд дээр гараараа бичсэн юм. Ажил нь илүү зөв, илүү ашигтай болоход түн төслөх компьютерийн програм байсан бол ихэд баяртай байх байсан бизээ. Эдгээр нь амьдралд түн төслөх боломжтой. Авьяаслык олон зүүн хүн түүний урд махны дунд байна. Гэр бүлт чинь та нарын төсөлцөө хэрэгтэй байна. Энэ чухал ажил та нарын төсөлцөө тойрог буюу салбар чинь хэрэгтэй. Дэлхий даяар харин сүмүүдийн олонх нь хангалттай ажилтай бус байдаг их эзний гэрэлт эрэлтээр газар дэлхий бүрмөсөн ус сохтохгүй тулд та нарын зүрх сэтгэлийг эцгүүд рүү нэргүүлэхээр эцгүүдтэй нөхсөн амлалтуудыг тэрээр та нарын зүрх сэтгэл цуулгасан билээ. Та нарын техникийн ур чадварын башгалыг гүйцэтгүүлэх бөгөөд энэ ажил төлөвийн чухал гэдгийг та бүхэн мэдэрч байгаа гэдэгт би найдаж байна. Та нар бол ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийхээр энэ зүүнд төрсэн хүмүүс. Ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажилд оролцсоны үр дүнд та нар хуваарай хүлээн авдаг ажлууд байдаг. Эдгээрийн нэг нь их эзний өмнө та нарын зохистой тодорхойлдог ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг хүлээн авах боломж юм. Ариун сүмийн эрхийн бичгийн дулгууртай байдлын илэрхийлэл билээ. Үйлчлүүлэгчдийнхээ хамт энэ ажилд оролцсноор тэд бас зохистойг та нар мэдэж чадна. Манай гэр бүлд олондоо яригддаг нэг түүх ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгийн ажил байдлыг тодорхойлдог. Эцнэрийн минь нэг залуу наснд төрөгч байхдаа нэг үдшийн залуутай бүжгэнд явжээ. Эгч маань тэр үнийг илүү сайн мэдхийг хүсч байсан. Эгч гэртэ ирээд тэр залуугийн тухай ээж тэрсэн юм. Ээж төдийлөн дуртай биш байж зөвхөн түнтэй бүжгэлснээр сайн хүмүүн гэдгийг мэдэх боломжгүй шүү дээ гэж хэлжээ. Тэгт нэгч. Тэр чинь ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгтэй хүн. Тэгэхээр сайн хүн байж таарна гэж хариулжээ. Тэр ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгтэй чи яаж мэдсэн бэ? Чи бүжгэлж байхдаа ингээд чи ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгтэй юу гэж асуусан хэрэгөө гэж ээж түнээс асуув.
My sister laughed.
Ханастай харин тэр маргааш номдлын хамтарчтайгаа ариун сүмд явах гэж байгаа талаараа өөрөө ярьсан юм. Тэгэхээр түүнд ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг байх ёстой шүү дээ гэж хэлжээ. Ээж эргцүүлэн бодоод үүнийг мэдэх нь яагаад тийм чухал юм бэ гэж асуухад эгч маань тэр хүн ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичигтэйг би мэдсэнээр мэргэн ухааны үгийг тэрээр цагтаг 11-ээ төлдөг цуглаануудтай оролцдог. Санваартай хүндэтгэлтэй ханддаг. Сүмийн удирдагчдыг тэрээр дэмждэг. Мөн Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христийн талаар түүнд гэрчлэл байдгийг би мэдлээ гэсэн хэрэг шүү дээ. Аливаа харилцааг ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгээс эхэлдэг байхыг би хүсдэг гэж их хариулсан юм.
Recent instruction from the First Presidency clarified
ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгтэй байх онцгой боломжийн хувьд өнөөдөр зохисгүй байгаа та нарын доторх хүмүүс өөрсдийг аль болох түргэн тэнцэхэр болохын тулд бишоп буюу салбарын бүрэнхэлчтэйгээ ажиллах ёстой. Энэ чухал бичгээ заавал аваарай. Загаатгал бодтой бөгөөд шин сэтгэлээсээ намжилсны үндсэн дээр нүгэл уучлагдаж болтыг би хичилж байна.
But every member who is 12 or older can
нас хүрсэн хүмүүсээс илүү дээш насны хүмүүс бүгдээрээ ариун сүмийн эрхийн зөвшөөрлийн бичиг авч болно. Та нар ариун сүмүүдийг маш завгүй ажилтай болгож чадна. Бас ингэх ёстой. Ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил бол та нарын ажил юм. Энэ ажил та нараас хамаарна. Энэ чухал ажил та нарын гэрч хүч сүмд хэрэгтэй байдаг. Та нар бол эрч хүч ур чадвараараа хийх бүтээж чадах хүмүүс. Та нар ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажилд оролцсноор бүх сорилтуудыг тань тайдгаруулж гаргасан бүхэл чухал шийдвэрүүд чинь та нарыг удирдах сүнсийг өөрсдөө хамт байлгах болно. Та нар энэ чухал ажилд хуваараа. Мөн тойргийн болон институтийн бүлгүүд, нийгмийн халамжийн болон санваартны чуулгуудад оролцсноор сайн сайхан үйлчлэл нөхөрлөлийг бий болгох утга учиртай нийгмийн туршлага та нарт бий болно. Та нарын эхлэлийн холбоо үйлчлэл нөхөрлөл өргөжин тэлэх учраас амьдралын хани олж мөнхийн гэр бүлийг үүсгэн бий болгох боломж чинь өснө нэмэгдэх болно. Дөрөвдүгээр ирээдүйдээ бэлдэг. Та нар амьдралынхаа гайхалтай цаг үед байна. Та нар ирээдүйнхээ үүрэг хариуцлагуудад бэлтгэх ёстой. Энэ цаг үед та нарт нэг л удаа тохиолдоно. Үүнийг баяртайгаар хүлээн үнийг мэдэрч бай. Жам ёсороо та нарын олонхонд эхнэр нөхрүүд болно. Та нар аав ээжүүд болно. Та нар сүмийн удирдагчид багш нар болно. Та нар ажилтнууд бас ажил олгогчид байх болно. Та нар эдгээр үүрэг хариуцлагуудад бэлтгэж байна уу? Мэдээж энэ хэрэг танараас олон хүн янз бүрийн салбарт боловсрол олж байгаа. Өөрсдийнхөө боломжоор аль болохоор боловсрол олж авахыг ачмийн босгочд та нар дахин тавтан зөвлсөөр байгаа билээ. Техник өндөр хөгжсөн улам нарийн болж байгаа дэлхийд та нар амьдарч байна. Их эзний хаант усыг байгуулахад мөн ирээдүйн гэр бүлээ тэжээхэд боловсрол та нарт туслах болно. Өсч байгаа үеийнхэн боловсрол туйлын чухал учраас боловсролын тасралтгүй сан үндэслэн байгуулагдсан бөгөөд одоо дэлхийд даяар 30 мянга гаруй залуу хүмүүс ашиг тусыг нүртэж байна. Сүм бас дэлхийд даяар шашны институтуд болон сүмийн сургуулийн сургуулиудад олон их хөсвөрөөс их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд байна. Боломжийн хоо хэрээр боловсрол олж сургалтад хамрагдах тухай боловсролын зөвлөгөөд та бүгд дагна гэдэгт би найдаж байна. Хэрв та нар сайн ажилтай байх юм бол сүмд болон их эзний хаант усыг байгуулахад илүү сайн үйлчлэх боломжтой байх болно гэдэг нь үнэн юм. Эцэг эхчүүд боловсролтой бөгөөд гэр бүлийн асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх болон гэр орноо хаалгаар авч явах арга замуудыг мэддэг байх юм бол тэд илүү сайн эцэг эхчүүд байх болно. Та нарын дотроос зарим эмэгтэйчүүд гэрлэж гэр бүлтэй болох уу эсвэл ажил албаа сонгох уу гэдгээс шийдэх гэж байгаа. Та нар бол оюун билэгтэй мэрэгчлэл эзэмшсэн хүмүүс хэмээн орчин хизээч мөрөдж байгаагүй боломжууд та нарт байна. Дэлхийд алдар хүндэтгэлийг олж нэрс гарах боломж хизээ хизээнийхээс илүү байна. Гэвч та нар шийдвэр гарахтаа Авраамийн ажлуудыг санана гэдэгт би найдаж байна. Хичнээн хүмүүс гэр орныхоо ажилд хүүхдээ хүмүүжлэхэд тусалдаг. Хичнээн хүмүүстэй байсан ч хамаагүй. Гэр бүлийнхээ хамгийн чухал тэжээгч багш байх үүрэг хариуцлагуудаа эмэгтэйчүүд хэнийг нь шилжүүлж болохгүйг хожмын үеийн гэгээтийн эмэгтэйчүүд ойлгодог байх ёстой. Зөв шударга ээж хүм бүр гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангахын тулд өөртөө байгаа бүх нөөц боломж чадвар хүч чадлаа ашиглах ёстой. Бурханы охины хувьд гэрээ хийсэн та бүгд хэзний төвлөгөөг биелүүлдэгцэлдүүлэх үүрэг хариуцлагыг эмэгтэйчүүд хүлээж авдаг. Хинтэй ч хуваашгүй амин чухал 50% үүргийг үрдэг билээ. Та нарын нэг бүр ажил албаныхаа боломжуудыг хэрхэн хандах талаар залбирч дараах нар сонгох хэрэгтэй. Сонголт бүр үр дагавартай байдаг. Та нар юм болгонтэй байж чадахгүй, бүхнийг хийж чадахгүй. Та нар юуны өмнө мөхийн үр дагавруудыг оюун ухаандаа цэгнэн бодож байж сонголт хийх ёстой. Хэнцэр ажил алба гэж байдгийг та нар ойлгоно гэдэгт найдаж байна. Бүх төрлийн ажил үргэлжлэлд өөрийн гэсэн зорилтуудтай байдаг. Дэлхийд өнөө үеийн олон сорилт мөнхийн зориг мөнхийн үүрэг хариуцлагуудтай өрсөлддөг. Олон сонголт өнөө үеийн хүүхдүүд өнөө үед хүүхдтэй болохыг хойшлуулах буюу гэр бүлтэй байх хүүхдийн тоо хязгаарлалыг та нарт ятган өнөмшүүлж болно. Эхнэр буюу нөхөртөө хүүхдүүдтэй зохих ёсоор анхаарал халамж тавих. Их эзний хаан тусад зориулах энэ чухал цаг ирч хүч үүрэг хариуцлагаас чинь олон сонголт хөмсөлж болно. Эдгээр шийдвэрүүд их эзэн та хоёрын дунд байдаг. Та нарын зүрх сэтгэлийн хүсэл бодлыг та нарын тавтуцшгүй урам зах ахуй нөхцөлийг тэрээр мэддэг билээ. Энэ танхимд ба та нарын олонх нь нэгэн цагт гэрлэх болно. Бэлтгэлийн энэ үед та нар мөнхийн ханд байхад шаардлагатай зөв шат чанаруудыг хөгжүүл эдгээрийг ирж хайж байна уу? Хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Гордон Би Хэндлиэрэгтэй ч тандан таны гэрлэх охин танд асар их боломж олгох болно. Гэрлэх залуу эрд тэрээр өөрийгөө бүрэн зориулах болно. Эх хүн эхнэрийнхээ амьдралыг ямар байхыг ихээр тодорхойлох болно гэж хэлсэн бэлээ. Эмэгтэйчүүдээ урд чинь боломж олохыг аль нэг охиноос хүсэх тиймэр хүн болж байна уу та нар? Эмэгтэйчүүдээ та нараас ч бас үнийг асууя. Таны гэрэл хэрэгтэй хүн бас танд боломж олгодог. Сургаал багийн 25 дугаар хэсэгт өөрийнхөө нөхөр тайвшруулагч үгсээр номхон төлгөн байдлын сүнсэн тайдгалыг өгөх тухай Эхэзэн эмэгтэйчүүд сайхан зөвлөгөө өгсөн байдаг. Та ийм эмэгтэй мөн үү? Гэрэл хүн чинь таны үзүүлж буй нөлөөний улмаас ихэд аз жаргалтай байх болно. Та нарын зарим нь өөрийнхөө сэтгэл татагддаг хамт байхад айтайхан байдаг. Өөрийнх чинь биширдэг чанарууд түүнд байдаг. Хүнийг аль хэдийн олсон мөртлөө маргааш эсвэл дараагийн 7 хоногт эсвэл эх жил та магадгүй түүнээс бүр илүү төгсөх хүнийг олох юм билээ гэж бодсноос болоод шийдвэр гаргахаас айж болно. Энэ шийдвэр маш чухал учраас та нар зөв сонголт хийж чадах болов уу гэж сэтгэл зовж байгаа. Эхнэр буюу нөхрөө хэрхэн сонголтлоор кино намнаас бидний олдож шинүүд бидэнд огтус болдгүй. Энэ сонголтыг кино буюу намын тохиолдлын эсвэл хувцааны буюу гайхамштай үйл явдал болгон харуулсан нь олонтой тохиолддог. Хайр дурлалын тухай эдгээр адил явдал зохиолууд биендээ төгс тохирсон хосуудыг нэгэн дагшин зурд олсон тухай онцгойгоор дурсчихсан байдаг. Энэхүү төгс тохирсон хосын тухай ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл гэдэг. Төгс тохирсон хос бол уран зогнол, хосон санаа юм. Залуу хэрэгтэй эмэгтэй хүн бүр хамт амьдрахад хамгийн аятай сайхан байх амьдралын хань олохын тулд ч энгийн залбирч ирж хааж байгаа үед сайн хэрэгтэй хүн сайн эмэгтэй хүн аюул хариуцлагыг урьж төлөөсөйг төлөх хүсэлтэд байх юм бол тэд аз жаргалтай байх гэжэлт нь амжилттай бат бөх байх нь чадхан тодорхой юм гэж амьдралын хань олоход та нар туслах сүнсээр төлөвлөгдсөн зарим өдөрдмжийг багшлуулж байгаа гэж дэрэгтэйчүүд амьдралынхаа ханаас ирж хадаг зарим шин чанарууд ирэх эсрэг тавьт байсан ч гэсэн байдаг үнийг сонсож байгаа нөө.
Now brother.
Ахнара. Амьдралынхаа хан болон сонгох хүн чинь төгс хүн байх ёстой гэж юу? Бүү хүссэн бэлээ. Бат бөх гэршилтэй сайн мэдээний зарчмуудаар амьдардаг, гэр орно хайрладаг, Сионд ихэн болохыг хүсдэг, түншлэн өөрийнх нь санаартны үүрэг хариуцлагад чинь дэмждэг, гэгчлэн хамгийн чухал чин чанаруудыг эмэгтэй хүнээс олж харахыг хэтэрхий бүхэс. Тухайн хүн таны хувьд зөв хүн мөн үү гэдгийг нэг сайн хэмжүүр бол түүний дэргэд та хамгийн сайхан санаа байдалтай байдгүй сайны гүйдэх дээ зэргийн хүсээр ирмэлцэлтэй байдгүй та одоо байгаагаас илүү сайн байхыг хүсдэггүй гэдгийг шалгах явдал юм.
Одоо эмэгтэйчүүдэд өгсөн ерөнхийлөгч Хинглийн зөвлөгөөг сонсцгоё.
Төгс эр хүнийг олж авах гэдэг та нар найддгөө. Харин би бол төгс хүнийг олж хараагүй л явна.
Aim high.
Өндөр жишгтэй бай. Гэвч хитрхийн өндөр хишиг тавснаар өөртөө тохирох хүнийг бүү алд. Хамгийн гол нь тэр таныг хайрлаж хүнддэгдэг байх. Тэр тань түүлийн үнэнч байх. Өөрийгөө илэрхийлэх эрх чөлөөг танд олгодог байх. Авиас чадвараа хөгжүүлэх гэдэг чинь танд эрх чөлөөг олгож, таныг урамшуулан дэмждэг байх явдал юм. Эр хүн төгс байна гэж байхгүй. Харин нинжин сэтгэлдээ ухаалаг хэрсүү байх хэрэгтэй. Хэрэгтэр хэрхэн ажиллах, амь зулгаа хэрхэн хангахыг мэддэг бол хэрэгтэр үнэн чудраг, итгэл бишрэлээ дүүрэн байвал таны сонголт буруу биш болохыг та бүрэн дүрэн ажиглалтай байх болно гэдгийг харуулж байгаа хэрэг.
Баярлалаа хөрөглөж ингэли. Одоо би танараас асууя. Хэрэв та маргааш гэрлэх боллоо гэхэд сайн эхнэр байхад бэлтгэчихсэн байна уу? Таныг сайн хань болгодог хувь хүний шин чанаруудыг та нар гэрлэлттэй авчирч чадах уу? Та харилцааны соёлыг сайн эзэмшсэн үү? Та асуудал шийдэхтэй сайн уу? Гэр орондоо асран халамжлах уур амьсгал бий болгох ур чадвар танд бий юу? Амьдралын шалгуурыг даван туулж, цэцэглэн хөгжих гэрэлтийг бий болгох хангалттай итгэл, найдвар, инрэл танд байна уу? Ирчүүдээ, хувцс нь хэр бүртэг болсон таагүй зуршилтай, эсвэл гадаад байдлаараа хааш яаш салан задгаа зогсдог эмэгтэй байдгүй гэдэг та нар ойлгоно гэдэгт илэн талангуй ярьж байгаа ихч чинь найдаж байна. Тийм ээ, зөв шударга эмэгтэй хүн та нарын оюун ухаан зүр сэтгэлд чинь байгаа зүйлээр та нарыг харьлах болно. Гэвч тэрээр өөртөө найтаа сайхан ухаалгаар харьцахад гаргаж байгаа чин сэтгэлийн хүч чармайлтуудыг чинь ихэд өндрөөр үнэлэх болно. Та нар ч бас хувиа бодох байдлыг баяртайгаар хүлээн зөвшөрдөг хамтарч байдгүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Болцоо тавьж уулздаг улмаар гэрлэх залуу ирнэ. Порнографийн зуршилтай байхыг хүлцэн дэвчдэг бурхны зөв шударга охин байхгүйг санаарай. Үнэн дээр хэрв нэгэн залуу охины болзон найзж байгаа залуу ямар нэг байдлаар порнографт оролцож байвал энэ нь харилцаа холбоогоо зогсоох дохио гэж би тэр залуу охинд хэлэх болно. Ирээдүйн гэрлэлт. Гэр бүлийг чинь ажиллах зөв шударга хийгээд хүндэтгэлтэй зуршлууд Христийн ихтэй адил чанаруудыг та нар одооноос хөгжүүлэх ёстой. Эмэгтэйчүүдээ, хэрэв хувцас чинь цэвэр биш, таагүй зуршилтай, эсвэл гадаад байдлаараа хайш яаш зогсгүй байх юм бол та нарт баярлан талархах тимид шидийн ханхүү байхгүй гэдгийг та нарыг хайрладаг ихчийн чинь хуваар би та нарт тандан хэлж байна. Тиймээ зөв шударга эрхтэй хүн та нарын оюун ухаан зүр сэтгэлд чинь байгаа зүйлээр та нарыг хайрлах болно. Гэвч цэвэр байдал хайрын нэрлийн үнэт зүйлсийг өөртөө болон орчин тойрондоо шингээсэн эмэгтэйд тэрээр бүр ч илүү баяр талархалтай байх болно. Зөв шударга эрхтэйчүүд гадаад төрхөндөө гэрэл засруулсан эмэгтэйчүүд сэтгэл татагддаг. Баруу буюу аль нэг байдлаар даруй тохиромжтой биш хувцлалтаар бас биеэ авч явж байгаа байдлаараа эрдэнэ мэд биеэ бусад харчуудад үзүүлж сурталчилтаа гэх нэртэй зориудаар хүн хүлцэнгүй ханддаг зөв шударга санавартан гэж байдгүй. Түүнээс гадна сэтгэл хөдлөлөө эмгэлтэй байдлаар илэрхийлдэг дүрсхийн уралдаг эр хүнтэй би таалцаар байна. Амьж үзэлд хайхрамжгүй хандаж өгшүүлэн дэмждэг амьдралын хань гэж байдгүй. Ирээдүйн гэрлэлт гэр бүлийг чинь ажиллах нэнжин сэтгэл, гэвчээр зэрэг зөв шударга, хүндсэлтэй зуршлууд, хэрэнсэгтэй адил чанаруудыг та нар одооноос хөгжүүлэх ёстой. Одоо миний ярьсан зүйлийг сайтар ойлгоно. Та нарын алдаа дутагдал, сул талууд гэрлэхэд чинь та нартай хамт байж, гэрлсний дараа бүр ч ихсэх болно. Хэрэв та өнөөдөр гэрлэхээгүй л бол гэр бүлийг чинь ажиллах сайн зуршлууд, сайн чанаруудыг хөгжүүлэх болон муу зуршлаасаа салах цаг хугацаа танарт байна. Урагшаа харж явах замаа тогтоон, шийдвэр гарах цаг гэрхэд зарим талаар ч гэсэн бэлэн болсон байвал зохино гэж ерөнхийлөгч Томас С. Монсон сургасан билээ. Та нарын ихэнх нь гэр бүлтэй зориулж зөв шударга гэр орныг бий болгох эцэг эхчүүд байх болно. Ганцаараа байгаа үед би нэг хүнд мөн нэг өрөөнд хэрхэн анхаарал тавихыг сурсанаар дараа нь хэдэн өрөөнд анхаарал тавихад бэлтгэгдэх болно гэж намайг залуу байхад ээж маань надад зааж билээ. Сургаад ба гэрээнд хэдэн сүнсээр дүүрсэн гэр орны загварыг өгсөн байдаг. Гэр орон залбирлын өргөө, мацгийн өргөө, тэлийн өргөө байх ёстой. Гэр орон эхэзний сүнс оршдог өргөө, бузар зүйл нэвтрэн ордгүй газар шилдэг номнууд, түүний дотор судруудыг судалдаг суралцах өргөө байх ёстой. Энэ нь дараах асуултуудыг тавихад сүнслэгээр нөлөөлдөг. Таны одоо амьдарч байгаа гэр орон буюу өргөө чинь дээр дурдсан шиг байгаа юу? Өрөөндөө та залбирдаг уу, мацаг барьдаг уу, сутрууд уншдаг уу? Та эмгцэгцтэй газарт амьдардаг уу, эсвэл эмх замбраагүй газарт амьдардаг уу? Кино, ном, интернетээр цэвэр ариун биш зүйлүүд өрөөнд чинь орж шиг та зөвшөөрдөг үү? Та өрөөгөө өдрөг өрнөн шилтэй зүйлүүдээр дүүргдэг үү? Гэр орон чинь эхэзний сүнс оршиж чадах газар мөн үү? Түүнээс гадна сайн эцэг, сайн их байж, гэр орон аз жаргалтай болохыг та нарт туслах чухал ур чадрыг та нар хөгжүүлэх ёстой. Гэр ур чадрыг тоол хийх, цэвэрлэгээ их, эвдэрсэн зүйлүүдийг засах чадвар багтана. Аз жаргалтай гэрлэлтэд санхүүгийн ухаалаг зуршил бас шийдвэрлэх ажил бодолтой. Үүнд оюутны зээлийн хянамгаа зохицуулалт багтана. Өрнөөс өр гэрлэлтийг хурцтмал болгодог ямар ч зүйл байхгүй гэж ерөнхийдөө шингэлээ хэлжээ. Гэрлэлт гэр бүлд бэлдэх та нарын бэлтгэлийн хэсэг бол гэрсэн үедээ та өөрөө бас эхнэр буюу нөхөр чинь санхүүгийн үлэмжих тарамтгүйгээр хамтын амьдралаа эхлэхийн тулд санхүүгийн сайн зуршил дадлуудад сурцах явдал юм. Та нар өнөөдөр насан турсан хүмүүс бөгөөд өөрсдөө хэрхэн харилцахтай хандхаа мэднэ. Өөрсдөө байгаа цаг хугацааны энэхүү үнэт бүлгийг та нар ирээдүйнхээ үр харилцаа бэлтгэхэд ашиглаж байгаа гэдэгт би найдаж байна. та нар ирээдүйн үүрэг хариуцлагуудад зогсоор бэлтгэснээр чухал шийдвэрүүд гарах үед чинь та нарыг удирдах сүнс танарт байх болно. Та нар ирээдүйдээ бэлтгэснээр ариун сүмд гэрлэж мөнхийн гэр бүлийг үүсгэн бий болгох хүнийг олоход туслах үерхэл нөхөртлийг олох болно. Эрхэм хүндэт ач зээдүүн нар минь, найз нар минь, би өөрийн хайр болон танарт сэтгэдэг итгэлээ илэрхийлэхийг хүсэж байна. Маш их зүйл танараас хамаардаг. Мөнхийн гэр бүлүүдийг бий болох явдлыг багтаадаг Авраамийн ажилтнуудыг илэрхийлэх үр хариуцлагыг чинь танарт одоо олон удаа дахин давтцаадаг. Гэрлэж үр хөвгтэй болохыг шаардлагагүйгээр хойшлуулахыг би танараас хичээнгүйлэн хойшлуулахгүй байхыг би танараас хичээнгүйлэн гуйж байна. Бүр одоо ч гэсэн зоригт сүнсэн хүүхдүүд аз жаргалтай лацтан голбогдсон гэр бүлд өөрсдийн өөрхийг танараас хүсэнгүйлж байгаа. Та нар Авраамийн ажилтнуудыг илэрхийлэх ёстой. Амьдралынхаа тэр үед байна. Дэлхийн үүнийг юу гэж хэлэх нь хамаагүй. Бусад зарим зорилгоо биелүүлэх, гэрлэлтэд хойшлуулах нэгдгээр ажилтнуудыг хүлээн авах, та нарын боломжуудыг эрсдэлд оруулж болох, ёсөртхөнгүй явдал төртөх, та нарын эмзэг байдлыг зөвхөн нэмэгдүүлэх болно. Мөнхийн хүсэл дэвшилтэд хийх энэхүү зам ёсны чухал алхмыг хойшлуулснаар өөрсдийгөө урагдталтын эрсдэлд бүү оруулаарай. Хинтээ гэрлэхээ шийдсэн үед сэтгэл та нар ч юнаас ч илүү хэрэгтэй, гэрлэхээс өмнө илүү боловсралтай, илүү их мөнгөтэй, эсвэл илүү их юмтай болохыг хүлээх нь зөвхөн амлагдсан ажлуудыг чинь хойшлуулна шүү. Та нар тайртай ихчийн хуваар би өнөөрэй та нарт хандан ярьлаа. Та нарын авах ихч нагад сахнаарч бас та нарт зөвлөгөө өгдөг байх, та нарын санвартны удирдагчид, багш нар зөвлөхүүд бас та нарын ирээдүйд анхаардаг гэдэгт би итгэлтэй байна. Та нар амьдралынхаа энэ чухал үед өөрсдийн чинь сайн сайхны төлөө мөнхийн хариуцлага хүлээдэг зөв шударга гэцэгчүүдийнхээ зөвлөгөөг бас анхааралтай сонсдог гэдэгт би найдаж байна. Ерөнхийдөө Чинглэн Монсон хинтээ гэрлэх тухай шийдвэрийг бүр суртаар гаргахын тулд эцэг ихийнхээ туслалцааг авахыг би танаар зөвлөж байна. Тэдэнд итгэл найдвар хүлээх цаг гаргах учраас эцэг их чинь та нарыг анхааралгүй орхихгүй. Тэд та нарыг инхрийлэн харьлаж Эрдэнэмэд хүнтэй охин үнэн ч тууштай үгийнхээ амьдралд нь хамгийн сайхныг бас үрд мөн хийн дээд амралтуудыг өсч байдаг билээ гэж ерөнхийдөө Монсон хэлсэн байдаг. Ажлуудад үү таалгыг нээхэд та нар тусалж чадах дөрөн түлхүүрийн тухай би өнөөрөө ярилаа. Та нар бусдад үйлчилж чадна, мөн үйлчлэх хэрэгтэй. Та нар сайн мэдээг хуваалцах чадна, бас хуваалцах хэрэгтэй. Та бүгд ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажилд оролцсоноор Сионы уулан дээр аврагчд байж чадна, байх ч ёстой. Мөн та бүгд ирээдүйнхээ үүрэг хариуцлагуудад өөрсдөө бэлтгэхийн төлөө чадах бүхний хийх хэрэгтэй, бас ингэж ёстой. Миний дурсалсан дөрвөн үйл ажиллагаа нь та бүгдийн итгэл, та бүгдийн бүх амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэх болно. Эдгээр нь та нарын ирээдүйн гэрлэлт, ирээдүйн гэр бүлийг бэхжүүлж, сүнсийг өөрсдөө хамт байлгахад туслах болно. Та бүгд төв хүмүүсийн хувьд эдгээр үйл ажиллагаанууд найз нартайгаа чуулгуудтай, нийгмийн халамжийн бүлгүүдэд, институтийн бүлгүүдэд оролцох юм бол энэ нь та нарыг зөв газарт байлгаж, зөв зүйлийг хийлгэж, зөв хүмүүстэй хамт байлган тэдэнтэй нөхөрлөх болно. Ингэснээр ирээдүйн амьдралын хань хүмүүстэйгээ учин танилцах боломж та нарт нэмэгдэх болно. Их эзний ажил хэргийг бүх дэлхийд даярх хинэн чиглүүлдэг төлөөлөгчд, башхлагчд энэ сүмийг удирддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ үнэн. Энэ нь үнэн учраас өсч байгаа үеийнхэн танараас их зүйл шалтгаалах болно. Та нарыг хайрладаг ихчийн хувьд би та нар Авраам шиг зөв шударга гисийг дагагчд байх болно гэдэгт ариун сүмийн гэрээнүүд хийж, мөнхийн гэр бүлүүдийг бий болгох замаар эцгийн ажлуудыг та бүгд эрэлхийлж, үүгээр илүү агуу мэдлэг аз жаргал амар амгалан амралтыг олно гэдэгт би найдаж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Top, the banner is unfurled, the nations now will
Dear Father in heaven,
we are so very grateful to be gathered here this morning in the center and across the world to Sister Peking, Bidnert, Yersang, Yerex, and Bottom Station, and Bettelach, and Mong and Drind, Mitterson, and Sunsin, and Dalach, and Mong Bidner.
Take that feeling with us in our lives and help us to.
Сүнсийг өөрсдөө хамт байлгаж, мөн сүнсийг бидний амьдралд урах тэр зүйлүүдийг хийж, мөн тэгснээр тань туслах, мөн бусад туслах тэр боломжийг олоход туслаарай. Мөн бид нар өнөөдөр сурсан тэр бүх зүйлүүдэд санаж байхад нь туслаарай. Мөн бусдад сайн мэдээ хуваалцаж, гэрчлэлээ хуваалцаж байхад туслаарай. Мөн тэгснээр бид нар бусдад туслаж, туслахад туслаарай. Тэгэд энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
This is the Mongolian language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.